Svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když uplynuly dny jejich a jeho očišťování podle zákona Mojžíšova, tak vzali Ježíše do Jeruzaléma, aby ho přinesli před Hospodina. Vždyť je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, to bude zasvěceno Hospodinu. A také, aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. A hle, v Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, který očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo také Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Božího Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše dítě, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš pokoji svého otroka despoto podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy, světlo k osvícení pohanů a k slávě lidu Izraele. Jeho otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli, a Simeon jim požehnal, ale jeho matce Marii zároveň řekl: hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. No a i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu rovněž prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala. Pak žila se svým mužem 7 let a na to byla vdovou až do svého 84. roku. A tak nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Amen.
Ježíš je to světlo, osvícení pohanů, světlo, které je středem také naší bohoslužby, jak nám to připomíná svíčka. A my teď v pokoji propouštíme děti do jejich bohoslužby s Honzou. Takže tu svíčku tam můžete odnést, takže můžete zapálit s tím tu druhou svíčku, kterou tam asi máte. Tak, tam se můžeme posadit. Já jsem dneska iniciativně to nahrávalo zapnul, protože vzhledem k tomu počasí a vzhledem k tomu, že i někdo mi psal takhle, že nedorazí a že by za to byl rád. Tím symbolem rovnic je samozřejmě svíce, že jo, světlo, protože podle toho je Simeonova slova, že Ježíš je to světlo k osvícení národů. Proto s tomu patří ten zvyk žehnat svíčky a právě zapalovat třeba ve chvílích, kdy člověk vnímá tu tmu, kdy je mu úzko, kdy se bojí, aby si připomínal to, že Ježíš je to světlo, které svítí v těch tmách. No a když se řekne světlo, tak si můžeme představit různé podoby světla, že jo? Může být takové jako světlo na konci tunelu, hodně vzdálené, ale které tam snad jako přece jenom někde je, že jo, nějaké světýlko někde v mlze, nějaká bludička blikající, a potom může být taky světlo, které je blízké, že jo. A to, co je vlastně na tom světle zvláštní, že čím to světlo je blíž, tak se projevuje tím, že vlastně člověka taky nějak ozařuje a osvěcuje, že se to světlo odráží potom na jeho tváři, nebo se odráží v jeho očích. Že tím světlem sám potom nějak prozáří. A tohle, myslím, že je právě tím bližším obrazem tomu, co, o co jde v těch rovnicích, v té události uvedení páni do chrámu. Já jsem rád, že děti odešly z toho důvodu, že nebo ne, že odešly, ale že většinou to vlastně padlo vždycky ty rovnice, že jo, na tu rodinnou bohoslužbu, že je to začátek měsíce, tak to vlastně vždycky se z toho udělala taková rodinná bohoslužba. Zaměřilo se to na ty děti, ale ono je to škoda, protože když bych měl parafrázovat, že jo, ten film, tahle země není pro starý, tak rovnice nejsou pro děti, rovnice jsou opravdu spíš pro starý, že jo. Ten svátek, to, co se tam děje, ty postavy, které tam vystupují, jsou vlastně postavy, které už mají něco za sebou. Jsou to lidé staří. I když, to je zajímavé, my z toho Simeona vždycky představujeme jako starce, že jo, i na těch obrázcích a obrazech to tak bývá, ale tam vlastně nikde není řečeno, že by byl starý. On nějak vlastně trošku převrací ten starozákonní, ten navyklý pojem, navyklé chápání toho, co to znamená vlastně prožít naplněný život a jak si umřít požehnaně v tom starozákonním smyslu umřít stár asi týdnů, v podstatě unavený životem a tak nějak v lepším případě po životě nějak naplněném, požehnaném. My tam nečteme o tom, že by to byl úplně stařec nad hrobem, že jo. Ten důvod, proč on Pánu Bohu děkuje, že ho může propustit v pokoji, že už klidně může umřít. A jedno, kolik moje let. Tak ten důvod je v něčem jiném, že jo. Moje oči uviděly tvou spásu. Moje ruce se dotýkaly slova života. Moje ruce chovaly spásu. Uviděl jsem světlo, které je silnější než smrt, které je silnější než smrt. Takže to vlastně není text jenom pro staré, pro starce, ale je pro nás, pro všechny. Protože on člověk může být starý, i když je mu 20 nebo 30, že jo. Může být takový jako unavený životem a už od něj nic nečekat. A to nezávisí na věku. To, co je vlastně v tom textu, když ho čteme v tom kontextu Vánoc, ještě pořád, vlastně nové, taky nový vánoční motiv, řekněme, to je, že tam jsou ty postavy, které jsou zbožné a spravedlivé. Jo? Stařec Simeon byl člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. My jsme se v tom vánočním příběhu potkali s pastýři, to nebyli muži spravedlivý a zbožní, to byla vlastně taková ta chátra, že jo, chátra, která nezná zákon, říkají potom ti zbožní, ti zákonníci, lidé skutečně jakoby na okraji té společnosti, pak tam jsou ti mágové z východu, pohané, o kterých také bychom neřekli, že jsou zbožní židé, tedy v tom smyslu židovské. A teď tady vstupují vlastně teprve ten 40. den na scénu ti spravedliví a zbožní v osobě toho Simeona, muže jménem Simeon, a té prorokyně Anny. A čili to evangelium rovnic je vlastně evangelium pro ty spravedlivé a zbožné. Čili bychom možná mohli trošku říct nadsázkou, jako pro nás, jo? Protože ono to má svoje pokušení, svoje úskalí, to být spravedlivý a zbožný. Ona ta spravedlnost a zbožnost člověka může vlastně spoutat, může ho uzavřít vlastně do té minulosti, když spíš vlastně hledí na to, co bylo, hledí sám na sebe, jako ten farizeus v tom chrámě, že jo, a nevšimne si toho, že přichází něco nového, nevšimne si toho, že přichází někdo, kdo ho chce obdarovat, kdo mu chce teprve otevřít oči, aby uviděl to světlo. A tohle právě reprezentují ten Simeon a ta Anna. Oni nejsou zbožní a spravedliví tímhletím zákonickým způsobem, uzavřeným do sebe sama, uzavřeným jenom do memorování nějaké tradice. Ale oni jsou otevření. Ten jejich život je vlastně životem čekání. Ten Simeon a Anna žijou vlastně budoucností. Celý život žijou budoucností. Ví, že to naplnění, to, na co by se mohli spolehnout, to tady není. To, na co se můžou spolehnout, jsou ty boží přísliby, boží zaslíbení. A oni je očekávají. Vyhlíží. Simeon vyhlížel Krista. Čekal až do šedin, že budeme zpívat v té písni, když o těch šedinách, jak jsem řekl, tady úplně se nemluví. A máme tady hezky popsáno i, co to znamená, že žili tímhletím životem očekávání, že čekali. Je to modlitba, je to půst, je to to, že nevychází z chrámu, ale nocí i dnem slouží Bohu, že ten Simeon stále znovu přichází do chrámu, stále znovu čeká, kdy ten Hospodin se objeví, kdy pošle toho Mesiáše, který vykoupí Izraela, který i tomu jeho životu dá naplnění. To je pro nás taky vždycky otázka, jestli nejsme ti staří už, ti unavení životem, kteří vlastně už nic nečekají, kteří víceméně už něčeho dosáhli a čekáme na něco, na co čekáme. Je to něco, co patří k tomu životu víry, životu s Hospodinem, že ten, kdo se s Hospodinem nějak setká, tak paradoxně ho tím víc čeká. Že to setkání s Hospodinem nevede k tomu tradicionalismu, k tomu té sebespokojenosti, k tomu už jenom vzpomínání a hledění do minulosti. A ten, kdo se s Hospodinem setkal, v tom se právě probudilo něco, že ví, že je to teprve před námi. Ví, že vlastně už nic z těch věcí, které můj život obklopují a naplňují, nemůže zaplnit to místo, který Hospodin probudil v nás, který otevřel. A tak ten život víry je život naděje, tak je život očekávání na Hospodina. No a pak je tam ten chrám. Že jo? Tam je důležité, že to celé se odehrává v chrámě. Místu boží přítomnosti. Místu, kde přebývá Bůh. Ten chrám je tam důležitý, že jo? Protože stejně jako ten Simeon a ta Anna, tak ten chrám symbolizuje něco starého. Symbolizuje tu starou smlouvu. Něco, co vlastně už se chýlí ke svému konci. Něco, čeho éra už se nachýlila a co pomalu končí. A tak právě v tom chrámě se odehraje ten kontrast, že jo? To napětí, že tam ten chrám, něco, co za pár let bude rozmetáno, nezůstane z toho kámen na kameni. Je tam ten Simeon a Anna, jako ti reprezentanti těch zbožných a spravedlivých Izraelců, jako ti reprezentanti té staré smlouvy. A teď najednou přijde to nové, přijde ten kontrast, že tam Marie s Josefem přinesou to malé dítě. A to něco, co asi znají prarodiče, že jo, který je starý a teď třeba má to vnouče a mu to vnouče dej do náručí, tak najednou, že jo, se něco omladí. Otevře se taková nová naděje, otevře se ten nový život člověka se dotkne zase taková ta určitá mladost. A tohle to se tady děje, ale nejenom v tom jaksi fyzickém, tělesném slova smyslu, ale právě v tom duchovní. Že ten chrám z těch kamenů, ten bude rozmetá, ale uprostřed toho chrámu, tak trošku už v jeho ruinách, se objevuje ten nový chrám. Ježíšovo tělo, to je ten nový chrám, to je ten pravý chrám. To Ježíšovo tělo, které ten Simeon drží ve svých rukou, které vidí, kterého se dotýká. To Ježíšovo tělo, vydané za život světa, které bude tím novým místem, kde se Hospodin s námi setkává, které bude tím novým místem Boží přítomnosti uprostřed tohle světa. To je to, co slavíme v tom dnešním svátku, to je to, co slavíme každou neděli při večeři Páně. Že nejde o ten kostel, že nejde o ty budovy, to není ten nový chrám. Ten nový chrám je to Kristovo tělo vydané za život světa. To je ten živý chrám, ve kterém Bůh s námi přebývá a ve kterém, když jsme s ním v kontaktu, také z nás činí ten nový chrám z těch živých kamenů. Protože Ježíš se stal naším bratrem, přijal naše tělo a krev, tak my se stáváme jeho bratry, jeho pokrevnými bratry, protože máme účast na jeho těle a krvi. Protože se jich dotýkáme, protože je přijímáme. Tak kéž to evangelium toho dnešního svátku také nás omladí ve víře. Kéž ať je nám kolik chce let, ať přestaneme být těmi sytými, těmi spokojenými nebo naopak rezignovanými, ale kéž se nám otevře ten výhled s tím novým životem, ten kontakt s tím novým životem, který v Kristu přichází a které není to světlo na konci tunelu, které je to blízké světlo, které nás osvěcuje, které se odráží v našich očích, kterého se dotýkáme. Tak jako ta Anna, která taky prožila v životě tolik etap, že ona byla mladou dívkou, pak byla vdaná chvíli, pár let, a pak celý život byla tou vdovou, která vlastně chodí do toho chrámu a slouží Bohu posty a modlitbami. A není to tak, že by ten její život byl vlastně čím dál tím nějak horší, jo? Ale on ten její život vlastně nějak čím dál tím lepší. To, co zpíváme třeba v té písni jedné krásné, že jo? O jeden den této chvíle opět blíž jsme svého cíle. Že čím blíž jsme tomu také cíli našeho života, tím blíž jsme tomu světlu, tím víc to světlo také nás může ozařovat každým dnem.